Dumnezeu să facă să ne trezim dacă încă dormim, să ne scape de această pacoste care este somnul. În continuare, merge ceea ce am numit, așa generic, Duminica altfel. Și vom porni în starea noastră de vorbă, în această parte a doua al mesajului de duminică seara, vom porni de la cuvântul din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Și vom aborda un subiect despre care mărturisesc că, deși sunt de mult timp în adunare, nu l-am auzit niciodată prezentându-se acest subiect. Deci 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singur cu o mulțime de chinuri. În cuvântul lui Dumnezeu găsim îndemnuri, găsim învățătură pentru orice domeniu al vieții noastre ca oameni aflați în călătorie spre partea de sus. Și astfel găsim în cuvântul lui Dumnezeu 215 versete care vorbesc despre credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. 215 versete vorbesc despre credință. Dar acum nu discutăm despre credință. 218 versete din cuvânt vorbesc despre mântuire. Prin har suntem mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fiți mântuiți. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dar, deși de atât de multe ori, de 218 ori vorbește Scriptura despre mântuire, și mântuirea este cel mai important lucru de care avem noi nevoie, nu vom vorbi în acest ceas nici despre credință și nici despre mântuire. Sunt în cuvântul lui Dumnezeu apoi 500 de versete care vorbesc despre rugăciune. Rugați-vă neîncetat este cel mai cunoscut verset, dar și cel mai puțin practicat. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați și rugați-vă ca să aveți putere, spune Domnul Iisus. Dar nu o să vorbim în seara aceasta nici despre rugăciune, deși rugăciunea este respirația sufletului. Există totuși un subiect care apare pe paginile Scripturii în 3000 de versete. Ați auzit bine? 3000 de versete. Credeți că este ceva important pentru Dumnezeu? 3000 de versete? Este tema cea mai discutată și este tema cea mai desprezentată de cuvânt și despre care Domnul Iisus a vorbit mai mult decât despre rai sau despre iad. Și vom cugeta la acest subiect de maximă importanță. Cum se numește subiectul? Banii. Ați auzit bine? Banii. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să vă întrebați, auzit care e tema subiectului nostru în continuare. Oare cine va spune nouă despre bani în seara aceasta? O să ni se vorbească despre scârcenie sau despre dărnicie? O să ni se spună despre bani care sunt atât de necesari pentru lucrarea de evangelizare, pentru misiune externă, pentru săraci? O să ni se spună să dăm mai mulți bani la adunare? Vă rog să nu anticipați. Mi s-a părut că subiectul acesta e un subiect extrem de important pentru noi. Este alături de subiectul iubirea de lume sau de mândrie sau de disciplină sau de nisistirea lui Dumnezeu, un subiect delicat, dar atât de ignorat și cu consecințe atât de grave pentru viața noastră spirituală, încât cu toată împotrivirea personală a celui care stă înaintea dumneavoastră, nu am putut să scap de acest gând, de acest lucru, să îl prezentăm și să cugetăm la el. Și vom cugeta în aceste momente, cu ajutorul lui Dumnezeu, în special la puterea spirituală pe care o exercită banii asupra noastră. Cum se poate ca doar câteva bucăți de hârtie mici, așa de nesemnificative, să exercite o putere spirituală așa de mare asupra noastră? Cum se poate lucrul acesta? Cum se poate ca doar câteva bucăți de hârtie să aibă așa mare influență asupra sănătății noastre, să ne producă ulceri sau boli de stomac sau boli de inimă sau să ne afecteze sistemul nervos? Iubirea de bani, iubiților, ne distruge sănătatea. Iubirea de bani ne distruge familiile și cei care se ocupă cu statisticile sănătoase care sunt necesare pentru cei credincioși spun că peste 60% din conflictele care apar în familii, în familiile creștine, apar datorită banilor. Iubirea de bani este cauza numărul 1 a distrugerii multor familii. Banii au o importanță covârșitoare în stabilirea priorităților noastre. Cuvintele acestea care le-am citit din 1 Timotei 6 ne explică de ce. Auziți, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singur cu o mulțime de chinuri. Iubirea de bani este rădăcina unor lucruri rele care ni se întâmplă. Nu este așa. Iubirea de bani este rădăcina multora din lucrurile rele care ni se întâmplă nouă ca oameni pe pământ. Nu scrie așa ceva. Iubirea de bani este rădăcina aproape a tuturor lucrurilor rele care ni se întâmplă. Nu spune așa ceva. Ci spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. N-am luat noi niciodată seama la lucrul acesta. Dar cât de adevărat este și cu ce semnificație este pentru viața noastră. A tuturor lucrurilor rele din viețile noastre, a tuturor lucrurilor rele din căminele noastre, din familiile noastre, a tuturor lucrurilor rele din adunările noastre, a tuturor lucrurilor rele din țară. De fapt, manifestațiile astea care se fac acum, meeting-urile astea și tot în Piața Victoriei, ce are de desubt? Ce are de desubt? Poate că dumneavoastră spuneți, sau cel puțin unul dintre dumneavoastră spuneți, frate, noi suntem creștini, frate. Noi suntem prihar copii ai lui Dumnezeu. Noi nu iubim banii. Noi nu sărutăm toată ziua banii. Noi iubim pe Dumnezeu. Noi iubim pe Domnul Iisus. Noi suntem credincioși. Da, sigur, banii sunt importanți, dar totuși, noi nu iubim banii, frate. Vreți să facem o probă? O probă. Aici în sală sunt și persoane căsătorite, sunt și persoane necăsătorite, dar sunt și persoane căsătorite. Pe parcursul vieții de familie am avut uneori, ar trebui să spun deseori, dar am avut uneori și perioade încărcate de iubire înflăcărată, de poezie, de romantism pentru partenerul de viață și într-o formă sau alta ne-am exprimat atunci sentimentele noastre în declarații de dragoste. Iubita mea, nu pot să trăiesc fără tine. Draga mea, ești pentru mine ca soarele care luminează fiecare dimineață și ca aerul pe care îl respir. N-aș putea să trăiesc dacă n-ai fi cu mine. Când ești cu mine, mă simt așa de bine. Fraților, bărbaților, ați spus vreodată soților dumneavoastră aceste cuvinte? Dacă nu le-ați spus până acum, ar trebui să vă gândiți să le spuneți. Dar și soțiile credincioase ar trebui să spună și ele cam la fel. Dragul meu soț, îmi ești așa de drag, îmi ești așa de scump, îmi e așa dor de tine, nu mă pot lipsi de tine, îmi ești tare scump. Cât ești lângă mine, mă simt protejată, mă simt în siguranță, mă simt minunat. Dar știți, dacă soțului sau soției, adică partenerului nostru de viață, îi spunem sau nu aceste cuvinte poetice, dacă soției sau soțului îi facem sau nu îi facem asemenea declarații, banului îi facem deseori, aproape totdeauna, sigur, tacit, așa, aceste declarații. Ce exprimă în fond, în esență, viața noastră, trăirea noastră zilnică? Voi, banii, sunteți pentru mine ca aerul pe care îl respir. Nu e de râs, e o realitate. Voi, banilor, sunteți pentru mine ca soarele care mă luminează în fiecare zi. N-aș putea să trăiesc dacă n-ați fi voi banii cu mine. Când suntem împreună, totul e minunat. Iubiților, dragostea de bani, iubirea de bani, nu e doar un sentiment. Dragostea de bani este o influență ce se transmite în viața noastră. Din nefericire, este o realitate dureroasă. Banii sunt aceia care ne fac să ne simțim bine sau să ne simțim rău. Când avem bani, nu e așa că ne simțim confortabil și mulțumiți? Și nu e așa că atunci când nu avem bani, suntem tulburați și agitați și nemulțumiți și nefericiți? Dragostea de bani este o influență ce se exercită, ce se transmite spre viața noastră. Când avem bani e bine, când nu avem bani nu e bine. Spunem din nou, iubirea de bani exercită o influență rea asupra sentimentelor noastre, asupra relațiilor noastre cu cei din jur, asupra întregii noastre vieți. Apoi, iubirea de bani ne influențează modul în care ne tratăm, îi tratăm pe cei din jur. Mai mult, iubirea de bani influențează și dictează deciziile importante pe care le luăm. Dacă ne schimbăm locul de muncă, de cele mai multe ori de ce îl schimbăm? Păi căutăm un loc de muncă unde se plătește mai bine, unde sunt bani mai mulți. Dacă ne mutăm în altă localitate, dar de ce ne mutăm? Sigur, poate din condiții de aer, de sănătate, dar dincolo de asta ne mutăm pentru că acolo sunt condiții prielnice pentru noi din punct de vedere financiar, mai bune decât acele pe care le avem aici. Dacă plecăm din țară, nu se poartă acum, plecăm în Spania, plecăm în Italia, plecăm în Germania, plecăm. De ce plecăm? Păi banii, vrem bani. Vrem neapărat bani și ni se pare că dacă sunt aici vom muri de foame și trebuie să mă duc să muncesc și să câștig bani. Iubirea de bani ne influențează prioritățile. Ceea ce considerăm mai important sau mai puțin important stabilim în funcție de bani. Pentru că banii exercită pe neobservate o reală putere spirituală asupra noastră. Domnul Iisus spunea, nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cui slujim noi? Lui Dumnezeu ori lui Mamona? Acest duh al lui Mamona, această dorință a vrăjmașului de a stăpâni viața noastră este în competiție cu Domnul Iisus, care dorește ca El să ocupe tronul vieții noastre. Câți dintre noi primim pace de la Domnul Iisus? Câți dintre noi primim bucurie de la Domnul Iisus? La câți dintre noi Domnul Iisus ne dă siguranță și liniște și pace și împlinire sufletească? Trebuie să știm însă că și spiritul și duhul banilor, spiritul mamonei, care se impune prin bani, ne încearcă să ne dea ceva asemănător, un surogat, un înlocuitor, ca să ne amăgească. Când am mulți bani, sunt bucuros. Mă simt în siguranță. Mi se pare că totul e perfect. E ca și cum banii mi-ar spune, noi putem să-ți dăm bucurie, nu numai Domnul Iisus. E ca și cum banii mi-ar spune, noi putem să-ți asigurăm viitorul și noi îți dăm putere. Pentru că dacă ai mulți bani, ai putere, Domnule, te simți bine. Și poate că unii dintre noi gândesc că predica asta despre iubirea de bani ar fi foarte bună pentru creștinii din vestul Europei, pentru că ăștia au bani mulți și cu ei altă statut. Puterea spirituală falsă și rea lui Mamona nu se exercită doar asupra celor bogați, ci dimpotrivă și asupra celor săraci, pentru că e vorba de aceeași luptă și de aceeași putere spirituală și de aceeași țintă pe care urmărește cel rău. Cei care au mult, care dețin mulți bani, mai vor încă ceva, încă puțin. Și pe urmă mai vor încă puțin după ce l-au. Și încă puțin. Și mereu, mereu mai vor și mai vor și mai vor. Dar și cei săraci care n-au bani vor să caut, și pe ei diavolul caută să-i zdrobească prin simțăminte de invidie, de rușine și de neputință. Ce? Cum ăla are bani, domnule? Cum de are ăla bani? Uite, domnule, ce casă și-a făcut, domnule. Uite, domnule, uite ce mașină are ăsta. Dar de unde, domnule? Înseamnă că a furat, înseamnă că a înșelat. De ce el are și eu nu am? Cât chinuiește invidia pe mulți dintre noi. Nu pot să slujesc lui Dumnezeu, spun unii, pentru că trebuie să muncesc de dimineața și până seara, să muncesc mai mult, să-mi câștig pâinea pentru mine și familie. Nu, nu am cum să fiu darnic, n-am cum să dau bani mai mulți pentru Domnul sau pentru săraci, pentru că n-am cu ce. E, dacă aș avea bani mulți, i-a slujit pe Dumnezeu. Și acesta este visul nemărturisit cel mai mare în viață pentru mulți dintre noi. Și diavolul vrea să distrugă totdeauna familiile și popoarele. Pe unii vrea să-i zdrobească prin sărăcie, prin invidie, prin veșnică nemulțumire. Pe alții vrea să-i zdrobească și să-i umfle prin bogăție și le spune: a, tu ești extraordinar, uite ce casă ți-ai făcut, ce ai muncit, ce valoros ești tu, ce valoare ai tu. Apostolul spune în Filipeni, capitolul 4, spune: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Asta e poziția biblică, poziția sănătoasă a copilului Dumnezeu. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Sau într-o versiune actuală ar suna cam așa acest verset: am învățat să fiu mulțumit dormind într-un hotel de 5 stele. Și am ajuns să fiu mulțumit și atunci când dorm pe podea, pe fundul unei corăbii, când traversez marea să mă duc să vestesc Evanghelia Domnului. Am învățat să fiu mulțumit când am posibilitatea să mănânc friptură, dar sunt și mulțumit atunci când mănânc doar pâine uscată. Am învățat să fiu mulțumit atunci când locuiesc în case de lux, dar sunt mulțumit și într-o locuință săracă, derăpânată și insalubră. Belșugul sau lipsa nu îmi răpesc bucuria mea, dar nici nu mi-o oferă, nu mi-o alimentează. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și Pavel vorbește aici despre bani. Dar spune: indiferent câți bani am, mulți sau puțini, asta nu-mi influențează niciodată viața mea spirituală, relația mea cu Dumnezeu, trăirea mea ca om credincios pe pământ. Niciodată. Nu depind de bani. Nu depind de bani. Bucuria și pacea mea și puterea mea vin din relația mea cu Domnul Iisus. Și o istorie adevărată. O istorie care ne face bine. Noi nu spunem aici povești, spunem istorii adevărate ale sfinților. Un credincios din America de Sud, din Argentina, o țară foarte săracă, povestea cum l-a izbăvit Dumnezeu de iubirea de bani. O istorie interesantă, o istorie palpitantă, o istorie în care m-am regăsit personal și care mi-a fost de mare folos și m-a cercetat. Spunea acest credincios: pentru prima dată când am venit în Europa, el era în Argentina, deși în America de Sud, prin anii 1990, am însoțit o echipă de misionari care au venit pentru Maroc, din țara mea. Am ajuns cu avionul în Spania, am trecut cu un feribot până în nordul Africii, i-am instalat pe misionari într-un oraș din Maroc, primii misionari care plecau din țara mea, și acum trebuia să plec înapoi. Ca să putem cumpăra bilete de avion, spunea el, pentru că noi eram foarte sărași cu toții, am vândut tot ce aveam, haine, biciclete, tot felul de lucruri din casă, ca să adunăm bănuți cu bănuți ca să putem plăti drumul. Și am ajuns în final în Maroc, am rămas acolo câteva zile și apoi trebuia să mă întorc în țară, în Argentina. Un frate din Elveția îmi spusese cu ceva timp în urmă, când vizitase țara noastră, țara mea, Argentina, îmi spusese cu ceva timp în urmă că dacă ajung vreodată prin Europa, pardon, să-l vizitez și pe el. Și acum, fiind în Europa, mă gândeam să-i răspund invitații, dar nu aveam bani de drum din Spania până în Elveția. Dar misionarii pe care i-am însoțit au făcut între ei o colectă cu mare sacrificiu și mi-au dat $70 să cumpăr bilet de autobuz din Spania până în Elveția. Și am ajuns în Elveția într-o dimineață de iarnă. Era tare frig. Era încă noapte și în stația de autobuz eram singur, doar cu $2 în buzunar. Bani cu care nu puteam să cumpăr absolut nimic. Nu știam franceză, nu vorbeam germană, totul era întuneric, era tare frig, eram fără bani și nu mai aștepta nimeni. Și am început să mă simt mizerabil, spunea el. Mă tot uitam în buzunar și scoteam dolarii ăștia și mă uitam la el, doar $2. Ce să fac, Doamne, cu ăștia? Ce să fac, Doamne, cu ei? Oare nu cumva am greșit, n-am înțeles care e voia ta pentru mine și am venit aici de capul meu? Ce să fac, Doamne? Ajută-mă, învață-mă! După un timp care mi s-a părut foarte lung, au ajuns și frații care trebuiau să mă aștepte în stația de autobuz, au ajuns și am început să mă simt mai bine. M-au dus într-o adunare și m-au pus să predic și am predicat. Și când am terminat predica, s-a făcut o colectă și mi-au dat $400. Și a spus, uite, ăștia sunt bani pentru tine și pentru familia ta. Și în momentul acela, spune el, s-a întâmplat o minune, ceva extraordinar, parcă a venit un înger din cer. Chiar și după ce am predicat, eram tot posomorât, dar după ce am primit banii, dintr-o dată s-a produs o trezire spirituală puternică în mine. Omul necăzit, omul trist, omul deprimat ce eram, s-a transformat dintr-o dată. Parcă a fost atins așa de o putere. Frate și soră, acum aveam banii, încrede-te în Domnul. Domnul nu o să te lase. Dumnezeu este Cel care îți poartă de grijă, nu te va abandona niciodată. Trebuie să te încrezi în puterea Lui. Putere, îndemna pe frați. Eram transformat, aveam credință, aveam bucurie, aveam pace. Dar ce s-a întâmplat de fapt în viața mea? Care a fost marea revelație a lui Dumnezeu? Niciuna. Ceea ce s-a întâmplat era că înainte aveam doar $2 și acum aveam $400. Despre această putere spirituală a banilor vorbim noi acum. Și fratele continuă, la un moment dat mă simțeam așa de mic, așa de mărunt și acum eram așa de sigur pe mine, așa de mult mă bucuram, aveam atâta credință. Cine îmi dădea puterea asta? Păi cei $400 pe care îi aveam în buzunar. Acum cu cei $400 în buzunar ziceam, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, când mă întorc acasă, cu banii ăștia pe care i-am, pe care mi-ai dat Tu, o să pot repara baia, o să pot zugrăvi bucătăria, că tot îmi zice soția de atâția ani să fac lucrul ăsta și n-am fost în stare. Cu acești $400, atât acolo, atât acolo, atât acolo. Și am început să fac calcule în mintea mea. Nu știu dacă dumneavoastră, spunea el, cheltuiți vreodată banii cu mintea, dar dacă aveți obiceiul acesta prost, fără să-l întrebați pe Domnul, vă rog, spunea el, lepădați acest obicei. Și am cheltuit astfel cei $400 în mintea mea. Numai toți banii erau drămuiți și arezați cu ce trebuia să fac. Dar prietenul meu mi-a spus, este o conferință în Olanda, la care participă creștini din toată Europa, lucrători, frați care sunt implicați în lucrarea Domnului din toată Europa. Și te invit să mergi și să vorbești la această conferință, să prezinți situația de la tine din țară și noi îți plătim toate cheltuielile. Așa că am plecat în Olanda, foarte fericit, cu cei $400 în buzunar. Și când am văzut civilizația și luxul și mașinile și computerele și autostrăzile alea teribile de acolo, am zis, Doamne, dar nu-i drept, Doamne, de ce europenii ăștia au atât de mulți bani și noi suntem atât de săraci? Și Domnul mi-a arătat de ce noi ca țară suntem așa de săraci. Pentru că este multă minciună, multă corupție și multă idolatrie și am început să mă rog pentru țara mea cum nu m-am rugat niciodată până atunci. Mai mult decât atât. Duhul Domnului s-a apropiat de mine și mi-a spus că trebuie să mă lupt cu înșelăciunea din propria mea inimă. Și pentru aceasta trebuie să dau cei $400 la englezi, la francezi, la suedezii care erau acolo. La acest gând care a apărut în mintea mea, imediat am ripostat. Nu, asta e minciuna diavolului. Eram ca Petru pe acoperișul casei, când se tot ruga, Doamne, nu mă ating de mâncărurile necurate, confuzia diavolului. Să dau eu bani nemților și englezilor și suedezilor și olandezilor? Păi ei au mult mai mulți bani decât mie. Ei trebuie să-mi dea bani mie, nu eu lor. Și mă certam cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a continuat să-mi vorbească. Tu însuți ești înșelat de acest duh al lui Mamona. Tu ești primul care ai nevoie de eliberare. Ești primul care ai nevoie să biruiești, indiferent dacă ai sau nu ai bani în buzunar. Nu pot să te văd, spunea Domnul, îi spunea lui Domnul. Nu pot să te văd cum ești stăpânit de bani. Cum te bucuri când ai și cum ești trist când nu ai. Tu trebuie să ai autoritate asupra banilor. Eram foarte încurcat. Doamne, ajută-mă! Doamne, deși eu am consumat toți banii ăștia în mintea mea, am plănuit să fac baia, am plănuit să fac, să zgrăvesc bucătăria și $400 era o grămadă de bani pentru mine. Dar nu aveam de ales. M-am apropiat de un neamț, apoi de un olandez și la unul le-am dat $50, la altul $80, la altul $150 și le spuneam, vreau să particip la lucrarea pe care o faci în țara ta. Deși aproape nu vroiam să las banii din mână, dădeam așa banii și parcă îmi tremura mâna și vroiam să spună nu primesc. Și unii, într-adevăr, nici n-au primit bani de la mine, spunea el. Cum s-ar putea ca unul din lumea a treia ca mine să dea bani unora ca ei care aveau cine știe ce mare avere? E bine, după ce Domnul m-a ajutat să dau toți cei $400, am început să simt o altă dimensiune a prezenței lui Dumnezeu. Era în duhul meu, spunea el, o eliberare și o bucurie specială pe care nu mai trăisem până atunci. După un timp, prietenul meu din Elveția, care mă însoțea, mi-a spus, știi, frații din Elveția, unde tu ai predicat, urma să-ți dea un dar. Dar pentru că ai plecat prea repede, biserica aceea ți-a trimis darul, niște bani, aici în Olanda și la mine în buzunar. Și bineînțeles, fraților, spunea el în glumă, eu sunt un credincios foarte spiritual. Și lucrurile acestea chiar nu mă interesează și am zis așa într-o doară, foarte detașat, în aparență. Slavă Domnului! Nu că mi-ar păsa foarte mult, dar totuși, despre câți bani este vorba, frate? Și fratele, foarte natural, a spus, ți-au trimis $4,000 pentru tine și familie. Bineînțeles, spune acest credincios, eu sunt un om al lui Dumnezeu și suma nu m-a afectat niciun fel. Și am ajuns, m-am dus repede în camera mea de hotel, am încuiat ușa, am respirat profund și am explodat. $4,000, slavă Domnului, $4,000, Doamne, mulțumesc pentru ăștia 4.000, ești un Dumnezeu care poartă de grijă, ieri am dat $400 pentru lucrare și astăzi tu îmi dai 4.000, este extraordinar, îți mulțumesc din toată inima. Și acum din acești $4,000 pe care tu mi-ai dat, când ajung acasă, o să fac cutare. Și încă o dată Domnul mi-a vorbit, tot n-ai învățat, măi. Nu-ți dai seama că eu vreau să te eliberez? Nu trebuie să faci ceea ce banul te împinge să faci, ci banul trebuie să te asculte, banul trebuie să fie sub puterea ta, sub puterea cuvântului meu. Vreau să-ți dau liniște, să-ți dau libertate spirituală, cu sau fără bani. Vreau să fii biruitor și liber, cu sau fără bani. Vreau să nu mai iubești banii, ci să mă iubești pe mine și să ai încredere în mine. Ai primit 4.000 de dolari, Domnul ne spune?
Și da, Doamne, am primit 4.000 de dolari.
E bine, din acești 4.000, fii atent, la putare persoanei dai 500, la misionare din Maroc care ți-au dat 70 de dolari să cumperi biletul de autobuz, le dai 700, la putare 500, la putare 1.000, la altul 1.600 și din cei 4.000 de dolari n-am mai rămas nimic. Doamne, dar mie, Doamne, mie, pentru mine nimic. Și Domnul îmi spune, vrei zbăvire? Vrei zbăvire?
Da, Doamne, vreau izbăvire. Atunci fac ce spun.
Și din nou prezența lui Dumnezeu era ceva foarte real. Domnul mă elibera de sub puterea banilor. M-am întors acasă în țara mea aproape fără bani. Dar plin de bucurie și plin de pace. Nu a mai fost niciodată ca așa. După câteva zile, o frate din adunarea locală m-a chemat la el pentru că primise un e-mail din Elveția, adică o scrisoare venită prin net, prin internet, și el zice, trebuie să vii la mine să citești scrisoarea care s-a trimis-o frații din Elveția. Și m-am dus și cel din Elveția, unul dintre ei, dintre frații care așa, îmi scria că unii din credincioși care au auzit că mă rog pentru o casă de misiune, pentru o școală biblică în țara mea, unde să pregătim evangheliști și misionari, când au auzit că mă rog pentru asta și că avem această preocupare, mi-a trimis 33.500 de dolari ca să cumpăr teren și să amenajez această casă. Nu-mi venea să cred, spunea el. Era o avere pentru țara mea atunci. Am căzut cu fața la pământ și am mulțumit și l-am lăudat pe Domnul pentru felul minunat în care a lucrat în viața mea. Iubiților, dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor din viețile noastre, este rădăcina tuturor relelor din familiile noastre, este rădăcina tuturor relelor din istoria țării noastre, este rădăcina tuturor relelor din istoria tuturor adunărilor unde sunt probleme. Domnul vrea să fim liberi. E un mesaj foarte spiritual și foarte practic. 3.000 de versete din Biblie vorbesc despre acest subiect. Cea mai teribilă judecată a lui Dumnezeu în Noul Testament cu Anania și Safira, știți, s-a întâmplat din cauza banilor. Cea mai mare trădare din istoria pământului, trădarea lui Iuda, a fost din cauza banilor. Cea mai mare onoare pe care Dumnezeu a făcut-o unei persoane a fost acelei femei care i-a dăruit nardul ei de mare preț. Există o putere spirituală pe care o exercită banii. Puterea de a binecuvânta și puterea de a distruge. Când Simon Magul a dat bani să obțină puterea Duhului Sfânt, ucenicii au spus, banii tăi să piară împreună cu tine. Poporul evreu s-a închis față de Evanghelie și nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca Mesia. De ce? Pentru că soldații care păzeau mormântul Domnului Iisus au fost mituiți, adică au fost plătiți cu mulți bani ca să spună că ucenicii au furat trupul mort. Ce consecință grea a avut acest fapt asupra întregii națiuni care nu cred în Domnul Iisus nici astăzi. Iubiților, dacă banul este stăpânul nostru, noi suntem sclavii banului. O să facem tot ce ne poruncește banul, unde și cum ne spune banul. Banul ne dictează ce putem și ce nu putem să facem. Banul determină dacă ne simțim bine sau dacă ne simțim rău. Tot timpul ne gândim la bani. Totul în viața noastră depinde de bani. Dacă Dumnezeu este însă stăpânul nostru, banul va fi sclavul nostru. Niciodată nu o să ne mai pierdem pacea pentru că nu avem bani. Niciodată nu o să ne mai simțim frustrați și înjosiți pentru că avem bani mai puțin decât cutare sau cutare. Niciodată nu o să ne simțim mai bine pentru că avem bani sau să ne simțim mai rău pentru că nu avem bani. Niciodată nu vor mai avea de-a face cu sănătatea noastră banii. Cuvântul spune, cum spune, nu fiți iubitori de bani, nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. De ce? Pentru că El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi. Și Domnul spune, vegheați și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Un om bătrân și bogat, și termin acum, l-a vizitat într-o zi pe rabin. Se ceară leac pentru nefericire, singurătate și încăpățânare. Și rabinul l-a luat de mână și l-a dus în fața unei ferestre. Ce vezi? L-a întrebat rabinul. Păi ce să văd? Văd bărbați, văd femei, văd copii care merg pe stradă. Frumos. Rabinul l-a luat iarăși de mână și l-a dus în fața unei oglinzi. Și acum i-a spus, ce vezi? Îl întrebă rabinul din nou pe omul bătrân și acru. Păi văd mutra mea acră, a spus bătrânul. Înțelegi? Căuta să explice rabinul. Și ferestra, și fereastra și oglinda sunt din sticlă. Oglinda însă are un strat foarte subțire de argint pe ea. Și imediat ce apare argintul, nu-i mai poți vedea pe ceilalți, ci te vezi doar pe tine însuți. Nu poți lua banii cu tine în cer, dar îi poți trimite acolo înaintea ta. Dacă vrem să-i facem pe oameni să se bucure în Domnul Iisus, viețile noastre trebuie să arate că indiferent că avem bani mulți sau că avem bani puțini, indiferent că avem o funcție sau nu avem nicio funcție, noi îl avem pe Domnul Iisus și în Domnul Iisus avem totul și de plin. Mare lucru este să întâlnești un creștin senin la față, bucuros și să-l întreb, dar de ce ești așa? Păi l-am pe Domnul Iisus. Păi parcă am auzit că te-a dat afară din serviciu, da, dar nu mi l-a luat pe Domnul Iisus, eu l-am pe Domnul Iisus și dacă l-am pe Domnul Iisus, am totul și de plin în El. Dacă vrem să-i facem pe oameni să se bucure de Domnul Iisus, viețile noastre trebuie să arate că El, Domnul și Mântuitorul nostru, este bucuria noastră, este pacea noastră, este siguranța noastră și nu banii. E o problemă cu banii ăștia și chiar dacă noi privim puțin așa ușuratic această chestiune, când stai să te gândești, a, dumneavoastră care sunteți cu pensiile, nu? Noi care suntem cu pensii, aș te cheltui banii și îți mai rămân câțiva bani și nu se ajung banii până când îți vine pensia și încep să te îngrijorezi. Și apoi nu mai vorbim de salariați, acum nu se mai spune cât salariu ai. E ceva, n-ai voie să spui așa ceva, ca nu cumva să se strânească ceva reacții. Doamne, ajută-ne pe toți să înțelegem că noi suntem ai Tăi, că ți-aparținem Ție, că ne-ai cumpărat cu prețul sângelui Tău și că Tu ne umbli de pace, de bucurie și de putere în orice încercare prin care trecem. Amin.